Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Οβδιού. Ακόμα όμως και αν χτίσεις τη φωλιά σου στα ψηλά, καθώς αετός, να μοιάζεις να βρίσκεται ανάμεσα στα αστέρια, εγώ στο λέω, ο Κύριος, πως και από εκεί θα σε γκρεμίσω κάτω. Αν ήταν οι συνηθισμένοι κλέφτες και ληστές που κάνουν έφοδο τη νύχτα, θα έπαιρναν αυτά που θέλανε. Όμως, αλίμονο, αυτοί οι εχθροί σου θα σε απογυμνώσουν εντελώς. Αν ήταν σαν τους τριγητές, θα άφηναν και λίγα τσαμπιά για εκείνους που ξαναγυρνούν και τα μαζεύουν. Όμως, αλίμονο σε εσάς, απόγονοι του Ισάφ, οι εχθροί σας όλοι σας τη χώρα θα την ψάξουν, να βρουν και να πάρουν όλους σας τους κρυμμένους θησαυρούς. Όλοι οι συμμαχοί σας θα σας αρνηθούν την προστασία τους και από τη χώρα σας θα σας πετάξουν έξω. Οι φίλοι που μαζί τους είχατε κοινά συμφέροντα στην εργασία τους τώρα θα σας πάρουν. Αυτοί που έτρωγαν μαζί σας, παγίδες θα σας στήσουν. Θα λένε για σας, πού είναι η εξυπνάδα τους. Πράγματι, λέει ο Κύριος, τη μέρα εκείνη τους σοφούς στην Εδόμ θα τους εξαφανίσω και θα εξαλείψω όλη τη σοφία τους. Θα πανικοβληθούν οι πολεμαρχοί της Θεμάν και όλοι οι απόγονοι του Ισάφ στο βουνό πάνω θα εξολοθρευτούν.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Τις μέρες αυτές μελετούμε το βιβλίο του προφήτη Οβδιού. Όπως ξέρουμε, ο προφήτης αυτός έχει ένα μήνυμα για το λαό της Εδόμ. Ποια είναι λοιπόν η μεγάλη αμαρτία του Εδόμ, η οποία έφερε την κρίση του Θεού πάνω στο έθνος αυτό? Προσέξτε το εδάφιο 3. Η περηφάνεια της καρδιάς σου υπάτησε σε τον κατοικούντα εν τη σκυλόμαση των γρυμνών, του οποίου κατοικία είναι υψηλή, ως της λέγει εν την καρδία αυτού τι θέλει με καταεβάσει εις την γην. Το διαβάζω και από μετάφραση. Αλλά και στην Εδόμ, λέει ο Κύριος, ανάμεσα στα έθνη, εσένα θα σε κάνω το πιο αδύνατο. Όλοι θα σε περιφρονούν. Η φοβερή σου αλαζονία εδώ σε παραπλάνησε, επειδή κατοικείς σε απρόσιτα ψηλά βραχώδη μέρη, σκέφτεσαι, εμένα ποιος μπορεί να με ρίξει στη γη? Τι ήταν αυτό για το οποίο ο Θεός μίσησε τον εδώ? Ήταν η υπερηφάνεια τους. Είμαι σίγουρος ότι τώρα που το λέω αυτό, πολλοί από μας έχουμε μείνει κατάπληκτοι. Μα θα πει κάποιος, αυτό είναι όλο? Η περηφάνεια είναι τόσο άσχημο πράγμα? Μπορεί να είναι άσχημο, αλλά όχι μέχρι σε αυτό το σημείο. Έτσι δεν είναι? Στα μάτια του Θεού η περηφάνεια είναι χειρότερη από όλες τις άλλες αμαρτίες. Η περηφάνεια είναι κάτι που αφορά όλους μας. Μας δίνει μια συγκεκριμένη γωνία που βλέπουμε τον εαυτό μας, τους άλλους και τον Θεό. Είναι η αμαρτία όλων των αμαρτιών. Είναι η χειρότερη όλων. Είναι κάτι που η Γραφή καταδικάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Θεός είπε ότι μισεί την αμαρτία. Κι αν ο Εδόμ ήταν έθνος υπερήφανο, ο Θεός λέει Σαφ, σε μισεί εξαιτίας της περηφάνειας σου. Σημειώστε ότι ο συγγραφέας των παροιμιών λέει: 6 είναι τα πράγματα που μισεί ο Κύριος και 7 είναι αδύνατο να ανεχθεί. Μάτια λαζονικά, γλώσσα που λέει ψέματα, χέρια που αθώο χύνουν αίμα, μυαλό που μηχανεύεται σχέδια αμαρτωλά, πόδια που τρέχουν στο κακό, μάρτυρα ψευδή που διαδίδει ψέματα και εκείνον που διχόνιες παίρνει ανάμεσα στους αδελφούς. Το διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 6, εδάφια 16 με 19. Ποιο είναι το νούμερο ένα πράγμα που μισεί ο Θεός, με ποιο ξεκίνησε? Μάτια λαζονικά. Και ο Θεός δεν είπε μόνο αυτά για την περηφάνεια. Είπε ότι αναντιώνεται στους περηφάνους και είναι στο πλευρό των ταπεινών. Μισώ την έπαρση και την υπεροψία, το δρόμο τον κακό, το στόμα που διαφθείρει, διαβάζουμε στο βιβλίο των Παροιμιών, κεφάλαιο 8, εδάφιο 13. Ο Απόστολος Ιωάννης μας λέει: και κάθε τι προκαλεί την αλαζονία στη ζωή αυτή δεν προέρχεται τον Πατέρα, αλλά από τον κόσμο προέρχεται. Από πού προέρχεται η περηφάνεια στη ζωή? Αν κάτι προέρχεται από τον διάβολο, σίγουρα είναι αυτό. Πολλοί χριστιανοί σήμερα υπερηφανεύονται. Ακόμα και για τη σωτηρία τους. Φίλε μου, η σωτηρία σου δεν πρέπει να σε κάνει περήφανο. Δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείς να περηφανεύεσαι. Είναι κάτι για το οποίο μπορείς να δοξάζεις τον Θεό και κάτι για το οποίο πρέπει να ταπεινώνεσαι. Κανονικά έπρεπε να ντρεπόμαστε επειδή χρειαζόμαστε τη χάρη για να σωθούμε, γιατί είμαστε άθλοι αμαρτωλοί. Μακάρι να είχα κάτι να προσφέρω το Θεό για σωτηρία μου, αλλά δεν έχω τίποτε. Επομένως, πρέπει να σωθώ με τη χάρη και δεν περηφανεύομαι γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι περηφανεύονται γιατί είναι αμαρτωλοί. Ο Θεός δίνει χάρη στους ταπεινούς. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που υπήρχε στον Ιησού Χριστό. Τι είδους μυαλό, φίλοι μου, έχουμε? Ο Θεός είπε: βάλτε το ζυγό μου πάνω σας και διδαχθείτε από μένα, που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας. Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 11, εδάφιο 29. Η υπερηφάνεια καταστρέφει τη μαρτυρία πολλών χριστιανών και τους κάνει αναποτελεσματικούς. Η υπεροψία και η υπερηφάνεια είναι η αμαρτία του σατανά. Σας θυμίζω τι γράφει ο προφήτης Ισαΐας στο κεφάλαιο 14, εδάφια 12 με 14. Διαβάζουμε: πώς έπεσες εκ του ουρανού έως φόρε η αίτης αυγής? Συνετρίφθης κατά γης σύ ο καταπατών τα έθνη. Σύ δε έλεγες εν την καρδία σου: θέλω να βγει στον ουρανό, θέλω υψώσει τον θρόνο μου υπεράνω των άστρων του Θεού και θέλω καθίσει επί το όρος της συνάξεως προς τα μέρη του βορρά, θέλω να βγει επί τα ύψη των εφελών, θέλω είστε όμοιος του υψίστου. Επίσης η περηφάνεια ήταν η ρίζα της τρέλας του Ναβουδονόσορα. Ελάλησε ο βασιλεύς και είπε: δεν αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη, την οποία εγώ οικοδόμησα διακαθέδραν του βασιλείου μου με την ισχύν της δυνάμεώς μου και εις τιμήν της δόξης μου? Δανιήλ 4.30. Και τι συνέβη τελικά στον Ναβουδονόσορα? Ο λόγος ή το έτη εν το στόματι του βασιλέως και έγινε φωνή εξ ουρανού λέγουσα: προσέ αναγγέλλεται Ναβουδονόσορο βασιλεύ, η βασιλεία παρήλθε από σου και θέλεις εκδιωχθεί εκ των ανθρώπων και με το θηρίον του αγρού θελείς την κατοικία σου. Χόρτον ως οι βόες θέλεις τρώγει και επτά κερί θέλους η παρέλθει επί σε, εως σου γνωρίσεις ότι ο ύψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων και σόντι να θέλει δίδει αυτήν. Και βάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ, κεφάλαιο 4, εδάφια 31-32. Αυτό, φίλοι μου, δεν ήταν ατύχημα. Οι ψυχολόγοι σήμερα θα αποκαλούσαν την κατάσταση του Ναβουδονόσορα ιστερία. Ο άνθρωπος αυτός δεν γνώριζε ποιος ήταν και περιφερόταν σαν ζώο στο λιβάδι. Γιατί? Ο Θεός προσγείωσε την περηφάνεια του Ναβουδονόσορα και τον κατέβασε στο επίπεδο των ζώων του αγρού. Την υπερηφάνεια. Θα σας δώσω τον ορισμό. Η υπερηφάνεια της καρδιάς είναι η στάση της ζωής μας που διακηρύττει ότι έχουμε την ικανότητα να ζήσουμε χωρίς το Θεό. Βλέπουμε εδώ στο βιβλίο του Οβδιού ότι η υπερηφάνεια της καρδιάς συνεπήρε το έθνος Εδόμ, όπως ακριβώς και τον Ισάφ, ο οποίος προϋφρόνησε τα πρωτοτόκια. Στο σπίτι του Σαράκ, όπου υπήρχαν όλα τα αγαθά, προτίμησε να φάει ένα πιάτο με φακές από το να κατέχει τα πρωτοτόκια του. Δεν ενδιαφερόταν καθόλου για το Θεό. Περιφρόνησε τα πρωτοτόκια. Περιφρόνησε το Θεό. Και τώρα ο Ισάφ δημιούργησε ένα έθνος το οποίο διακηρύττει την ικανότητά του να ζει χωρίς το Θεό. Ζούσε σε ένα μοναδικό μέρος. Ζούσε αυτό το βραχώδες βουνό που ήταν χτισμένο η πόλη Πέτρα. Υπάρχει ακόμα και σήμερα και μπορεί κάποιος να το δει, να το επισκεφθεί. Όσοι έχουν πάει εκεί έχουν μείνει κατάπληκτοι για το μέγεθος της πόλης αυτής. Είναι μια πόλη φτιαγμένη μέσα στα βράχια. Είναι ιδιαίτερα προστατευμένη γιατί η είσοδος στην πόλη αυτή αποτελείται από πολλά στενά σε πλάτο σημεία ανάμεσα σε βράχια, σε βράχους πελώριους. Ο αναβάτης με το άλογό του μπορούσε να περάσει, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Είναι επομένως μια οχυρωμένη πόλη που μπορούσε να αμυνθεί εύκολα. Τα πάντα ήταν ασφαλή. Ζούσαν λοιπόν σε μεγάλα κτίρια, τα οποία ήταν φτιαγμένα από συμπαγή πέτρα, στις δύο πλευρές του φαραγγιού. Ήταν απόλυτα ασφαλή. Τουλάχιστον αυτό θεωρούσαν. Οι Εδωμίτες είχαν υπογράψει κάτι σαν διακήρυξη ανεξαρτησίας. Είχαν λαθασμένη εντύπωση για την έννοια της ασφάλειας και είχαν απομακρυνθεί γενικώς από τον Θεό. Είχαν αποσχίσει από την κυβέρνηση του Θεού. Είχαν στασιάσει, εξεγερθεί εναντίον του. Ο Θεός λοιπόν, τι θα κάνει σε μια τέτοια περίπτωση? Προσέξτε το εδάφιο 4. Ακόμα όμως και αν χτίσεις τη φωλιά σου στα ψηλά, καθώς αετός να μοιάζει σαν να βρίσκεται ανάμεσα στα αστέρια, εγώ στο λέω ο Κύριος πως και από εκεί θα σε γκρεμίσω κάτω. Πολλοί προσπαθούν να γίνουν αετοί και ξέρετε βέβαια ο αετός ήταν σύμβολο της θεότητος. Οι Εδωμίτες θέλαν να ήταν οι ίδιοι θεοί στον εαυτό τους. Αυτή είναι η ίδια ακριβώς αμαρτία του σατανά, ο οποίος ήθελε να θέσει τη φωλιά του ανάμεσα στα άστρα. Λοιπόν, από εκεί όμως ο Θεός κατεβάζει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι θέλουν να ανεβούν ψηλά, να γίνουν θεοί και γίνονται οι ίδιοι θεοί στον εαυτό τους, γίνονται το είδωλο, αλλά ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να κυβερνήσουν τη ζωή τους σαν να είναι θεοί? Νομίζω ότι δεν χρειάζονται το Θεό και ότι μπορούν να ζήσουν χωρίς αυτόν. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι όταν ο Θεός μας έφτιαξε, μας έβαλε στον καθένα μας ένα πιδάλιο. Και αυτό γιατί? Επειδή θέλει εκείνος να οδηγεί τη ζωή μας. Θέλει αρχικά να σωθούμε και ύστερα να λάβει τη ζωή μας. Όταν εμείς οι ίδιοι προσπαθούμε να κυβερνήσουμε το πλοίο της ζωής μας, παίρνουμε τη θέση του Θεού. Είναι σαν να καθόμαστε στη θέση του οδηγού. Είμαστε καπετάνοι των μικρών μας πλοίων και πιλότοι των μικρών σκαφών μας. Διασχίζουμε το νερό και τον αέρα για την ικανοποίησή μας. Αυτό είναι η περηφάνεια και όποιος παίρνει τη στάση αυτή και συνεχίζει να ζει με τον τρόπο αυτό, διαπράττει μια μοιραία αμαρτία. Ή θα τον οδηγήσει να είναι μια αιωνιότητα μακριά από τον Θεό. Ο άνθρωπος χτίζει αυτοκρατορίες, θέλει να ανεβεί ψηλά, να γίνει αετός και θέλει να κτίσει το σπίτι του ανάμεσα στα αστέρια. Αλλά ο Θεός τον γκρεμίζει για να του θυμίσει ότι ο ίδιος δεν είναι Θεός. Αλλά τον έχει πλάσει ο Θεός για να βρει κοινωνία μαζί του. Ο Οβδιού συνεχίζει με το θέμα της ολοκληρωτικής καταστροφής του Εδόμ. Αν ήταν οι συνηθισμένοι κλέφτες και ληστές που κάνουν έφοδο τη νύχτα, θα έπαιρναν αυτά που θέλανε. Όμως αλίμονο, αυτοί οι εχθροί σου θα σε απογυμνώσουν εντελώς. Θα ήταν σαν τους τριγητές, θα άφηναν και λίγα τσαμπιά για εκείνους που ξαναγυρνούν και τα μαζεύουν. Βλέπετε, οι ληστές κλέβουν, αλλά δεν παίρνουν τα πάντα. Το ίδιο ισχύει και αυτούς μαζεύουν στα φύλλα. Δεν τα μαζεύουν όλα. Κάποιοι αφήνουν. Όμως ο Θεός λέει στην Εδόμ, όταν θα σε κρίνω, η καταστροφή θα είναι ολοκληρωτική. Και συνεχίζει, όμως αλίμονος εσάς, απόγονοι του Ισάφ, οι εχθροί σας, όλοι σας τη χώρα θα την ψάξουν, να βρουν και να πάρουν όλους σας τους κρυμμένους θησαυρούς. Αυτό είναι το εδάφιο κλειδί του βιβλίου του Οβδιού. Ο Θεός έβαλε το μικροσκόπιο στον Ισάφ. Λέει, ελάτε και κοιτάξτε. Κοιτάξτε μέσω του Λόγου του Θεού αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός είναι που διατύπωσα την πρόταση ότι τον μισώ. Γιατί τον μισώ? Λόγω της περηφάνειας του. Μου γύρισε την πλάτη, διακηρύττει την ικανότητά του να ζει χωρίς εμένα. Αυτό είναι η περηφάνεια. Και τώρα αποκαλύφθηκε το σπίτι του. Γενικά όταν διαβάζω ιστορία του Ισάφ στη Γένεση, δεν καταλαβαίνω μερικά πράγματα, τα οποία όμως ξεκαθαρίζονται εδώ. Παίρνω τώρα το μικροσκόπιο και πηγαίνω πίσω κοιτάζοντας τον Ισάφ, προσπαθώντας να καταλάβω τι ήταν αυτό που τον έκανε να πουλήσει τα πρωτοτόπια για ένα πιάτο φακής. Το έκανε για έναν απλό λόγο. Τα πρωτόκια σήμαιναν ότι ήταν ιερέας οικογένειας και θα είχε προσωπική σχέση με τον Θεό. Αλλά ο Ισάφ προτίμησε την προσωπική ικανοποίηση, το πιάτο με τις φακές. Όταν φτάσει κάποιος σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, έχει πέσει στο επίπεδο του ζώου που δεν θέλει να έχει σχέση με τον Θεό αλλά να κυλιέται μέσα στο βούρκο. Όλοι οι συμμαχοί σας θα σας αρνηθούν την προστασία τους και από τη χώρα σας θα σας πετάξουν έξω. Οι φίλοι που μαζί τους είχατε κοινά συμφέροντα, στην εργασία τους τώρα θα σας πάρουν. Αυτοί που έτρωγαν μαζί σας, παγίδες θα σας στήσουν. Θα λένε για σας, πού είναι η ξυπνάδα τους? Ο Εδόμ ήταν ένα βασίλειο, το οποίο προσπερνούσαν οι εχθροί του. Δεν ασχολούνταν με αυτό, γιατί ήταν πολύ καλά οχυρωμένο στην πέτρινη πόλη της Πέτρας. Όμως ο Ναφουδονόσορας μπόρεσε να στείλει κατασκόπους μέσα σε αυτή την πόλη και μέσω αυτό να την κατακτήσει. Όπως ακριβώς είχε χρησιμοποιήσει τον Ναφουδονόσορα για να καταστρέψει την Ιερουσαλήμ, την πόλη των γιών του Ιακώβ, έτσι τον χρησιμοποίησε ξανά για να πάρει ο Εδόμ το μάθημά του. «Πράγματι, λέει ο Κύριος, τη μέρα εκείνη του σοφούς στην Εδόμ θα τον ξεφανίσω και θα εξαλείψω όλη τη σοφία τους. Θα πανικοβληθούν οι πολέμαχοι της Θεμάν και όλοι οι απόγονοι του Ισάφ στο βουνό πάνω θα εξολοθρευτούν». Ο Εδόμ δεν ήταν γνωστός μόνο για την καλή οχύρωση ψηλά στο βουνό στην Πέτρα, αλλά είχε και κάποια στρατηγική. Ο Εδόμ ήταν γνωστός για τη σοφία του. Σας θυμίζω ότι ο φίλος του Ιώβ, ο Ελιφάς, ήταν θεμανίτης. Άνθρωποι ταξίδευαν από μακριά για να ακούσουν τα σοφά λόγια των ανθρώπων αυτών, του Εδόμ. Αλλά ο Θεός λέει ότι θα καταστρέψει τους σοφούς του Εδόμ και τη σύνεση του Ισάφ. Και βέβαια, στα εδάφια 10 με 14 έχουμε την περιγραφή του εγκλήματος του Εδόμ. Ο Οβδιού θα δώσει ένα κατάλογο για τους λόγους που ο Θεός θα καταστρέψει τον Εδόμ. Η περηφάνεια, όπως είπαμε, ήταν μεγαλύτερη αμαρτία τους, αλλά τους οδήγησε στο να διαπράξουν κι άλλες αμαρτίες. Η περηφάνεια, βλέπετε, είναι μια στάση, την οποία δεν μπορείς να κρύψεις για πολύ καιρό. Θα ξεσπάσει κάποια στιγμή. Γιατί είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη στον άνθρωπο. Η φιλοσοφία σου για τη ζωή σταθιακά θα αναπτυχθεί. Θα ξεπεράσει όλο το σώμα, όλες τις αισθήσεις. Θα εκφράσεις κάποια στιγμή τη φιλοσοφία σου αυτή. Αν είσαι άθεος θα φανείς τη ζωή σου. Αν είσαι άνθρωπος του Θεού, η ζωή σου θα το δείξει. Είναι φυσικό επακόλουθο. Επομένως ο Οβδιού τώρα θα αναγγείλει τις τρομερές αυτές αμαρτίες που προήρθαν από την υπερηφάνεια στη ζωή του Εδόμ. Θα πρέπει να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Ισάφ και ο Ιακώβ ήταν αδέλφια και μάλιστα δίδυμα. Δεν έμοιαζαν όμως, ήταν τελείως αντίθετοι. Μεγάλωσαν στην ίδια οικογένεια, είχαν τους ίδιους γονείς. Υπήρχε ένα είδος διαμάχης μεταξύ τους από την αρχή. Υπήρχε μίσος και πικρία, η οποία ποτέ δεν θεραπεύτηκε. Δεν θεραπεύτηκαν ακόμα και όταν έγιναν δύο μεγάλα έθνη. Ο Θεός όμως έχει να πει κάτι στο λαό αναφορικά με τη σχέση του με τον Εδόμ. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 137, εδάφιο 7. «Μνήσθητη Κύριε των Ιών Εδόμ, ήτρε στην ημέρα της Ιερουσαλήμ, έλεγον, κατεδαφίσατε αυτήν έως των θεμολίων αυτής». Ο Εδόμ, αντί να συμφιλειωθεί με τον Ισραήλ, στη δύσκολη ώρα να βοηθήσει, όταν οι Βαβυλώνοι κατέστρεψαν το έθνος, κάθισαν αμέτωχοι στην άκρη και στην πραγματικότητα ήταν αυτοί που οθούσαν τους Βαβυλώνιους στις ομότητες που διέπραξαν. Ο Θεός όμως είχε πει από την αρχή στο λαό Ισραήλ, όταν έφτασε στη γη αυτή, «Δεν θέλεις ευτελίτεσαι των Ιουδουμαίων, διότι είναι αδελφός σου. Δεν θέλεις ευτελίτεσαι των Αιγύπτιων, διότι στάθεις ξένος εν τη γη αυτού». Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 23, εδάφιο 7. Η σχέση του Ισραήλ με τους Εδωμίτες ήταν πολύ στενή, ήταν σχέση αδελφικού αίματος. Γι' αυτό ο Θεός τους είπε να μην τους μισούν. Θα δούμε όμως ότι ο Εδόμ έδειξε μίσος και πικρία στον Ισραήλ σε όλο το πλάτος ιστορίας του έθνους αυτού. Υπάρχουν 5 συγκεκριμένες πράξεις που αναφέρονται εδώ και προκύπτουν από την υπερηφάνεια. Δηλαδή από τη δήλωσή τους να ζήσουν χωρίς τον Θεό. Πρώτα είναι η βιότητα. Κοιτάξτε στο εδάφιο 10. «Επειδή εσείς οι Εδωμίτες σκοτώσατε και λαρατήσατε τα αδέλφια σας, τους απογόνους του Ιακώβ θα τιμαστείτε και θα καταστραφείτε μια για πάντα». Δύο πράγματα θα συνέβαιναν σε αυτούς. Θα ντροπιαστούν και θα εξαφανιστούν. Η Βαβυλώνα ήταν ικανή να κυριεύσει την πόλη της Πέτρας και να πάρει τους κατοίκους τους εχμαλώτους. Ο Εδόμ σαν έθνος καταστράφηκε ολοκληρωτικά. Είναι ενδιαφέρον ότι στις μέρες μας συνεχώς ακούμε για τον Ισραήλ, αλλά τίποτα για τον Εδόμ. Ο Εδόμ απαρτιζόταν από ανθρώπους που προσπαθούσαν να ζήσουν χωρίς το Θεό και έτσι έγιναν βίαιοι και πολεμουχαρείς. Η βία δεν είναι η μέθοδος του Θεού. Από την εμπειρία μου γνωρίζω ότι με τον πόλεμο και τη βία δίνονται τα προβλήματα και υποθέσεις. Η δεύτερη κατηγορία εναντίον στον Εδόμ είναι ότι συμμάχησαν με τους εχθρούς του Ισραήλ. Προσέξτε το εδάφιο 11. «Στεκόσασταν παράμερα και βλέπατε όταν ο ξένος στρατός παραβίαζε τις πύλες και έμπαινε στην Ιερουσαλήμ. Έριχναν κλήρο για να μοιραστούν τα πλούτη της και τους κατοίκους της και τελικά τους οδήγησαν στην αιχμαλωσία. Και ήσασταν με τη στάση σας, εσείς το ίδιο ένοχοι με εκείνους». Αντί λοιπόν να προσπαθήσουν να συμφιλειωθούν με τους συγγενείς τους, πήραν το μέρος του σκληρού εχθρού που είχε σβάλει στη χώρα. Και συνεχίζουμε το εδάφιο 12. «Σας είχα προειδοποιήσει, μη χαίρεστε για την δυστυχία των αδελφών σας, για την καταστροφή των απογόνων του Ιούδα. Στα βάσανά τους μην τους ειρωνεύεστε». Όμως φίλοι μου, θα δούμε την κατάληξη της ιστορίας την επόμενη φορά. Ήδη περάσαμε το χρόνο μας πάρα πολύ. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.